Хәйерле кеш, җыр моңнарыбызның сөюче кадерле дуслар. Хәзер сезне җыр минем гомерлек юлдашым циклыннан Казанда яшәп иҗат итүче Фирдәүс Мөхәммәтова башкарган җырларны тыңларга чакырабыз. Фирдәүс ханым тумышы белән Чирмешен районының Югары Шыктай авылыннан. Югары белем алганнан соң менә 35 елдан артык мөгаллим булып эшли. Төрле мәдәни чараларда актив катнаша. Армый-талмый балаларны әдәбият, сәнгать дөньясына җәлеп итүдә зур эшләр башкара. Иртәге укытучылар көне билгеләп үтелә. Әле берничә көнлек кенә Фирдәүс Мөхәммәтова Түгәрәк гомер бәйрәмен юбилеендә билгеләп үтте. Аңа киләчәктә дә иҗади уңышлар теләп, хәзер ул башкарган җырларны тапшырабыз. Мәтрүшкәләр, Алмаз Гыйләҗев көе, Илдар Юзиев шигыре. Татар халык җыры «Озата барма». Баянда Максат Гомәров. Фирдаус Мухаммедова төрле конкурсларда, фестивальләрдә катнашып, күп тапкырлар җиңүләргә улады. Быел Башкортстанда яшәп иҗат итүче композитор Рәис Ханнановның Уфтанма дигән җырын башкарып, һәвәскәр җырчылар фестивалендә беренче дәрәҗәдәге лауреат булды. Хәзер Фирдаус Мухаммедова башкаруында Рәис Ханнановның Сагыну дигән җырын тыңлагыз. Хәзер Фирдаус Мөхәммәтов башкаруында Рәис Ханнановның өр яңа җырын тапшырабыз. Яна гомер ушагы, Венер Фәттахов шигыре. Сіз «Жыр менім ғымырлік юлдашын» циклынан Фирдәуіз Мұхаммәтовы башқарған жырларына тыңладығыз. Кишләрігіз күңілі өтсін.